Айрі закотила очі. Часом справді хочеться бути інакшою. Але інколи навіть жертвують волоссям на власній голові, щоб стати такою, як усі. Слухай, ти ж розумаха, Айрі. Просто тебе навчили всякого лайна. Тобі треба перевчитися. Усвідом свою цінність. Перестань принижуватись і побачиш, яке кльове життя, Айрі. Заведи собі дівчину, заведи хлопця, але живи. Ти сексі, Айрі, м'яко додала Максін. Ага, так і є. Можеш їй вірити, вона справжня лесбійка, сказала Ніна, любовно скуйовджуючи волосся Максіни, цілуючи її. Але правда така, що стрижка а-ля Барбара Стрейзанд нічого хорошого тобі не дала. Афро було прикольне, стара. Воно було хуліганське, воно було твоє. Раптово у дверях з'явилася Алсана з гігантською тацею тістечок і підозріливим поглядом. Максін послала їй повітряний поцілунок. «Хочеш тістечко, Айрі? Ходи сюди і з'їж кілька. Зі мною на кухні». Ніна застогнала. «Не панікуй, тіточко. Ми її не вписуємо в список сапфіанок». «Мене не обходить, що ви там робите. Я не цікавлюся, чим ви зайняті. І не хочу цікавитися такими речами». «Ми дивимося телевізор». В телевізорі була Мадонна. Вона гладила долонями по двох конічних грудях. «От і гарно», – відрубала Алсана, оглянувши Максін. «Тістечко, Айрі».
«Мені б хотілося тістечка», – промуркотіла Максін, примруживши свої екстравагантні вії.
«Не сумніваюся», – сказала Алсана чітко і помало, щоб до Максін дійшов кот. «У мене немає таких тістечок, які подобаються тобі». Ніна і Максін знову скорчилися від сміху. «Айрі?» – повторила Алсана, гримасою вказуючи на кухню. Айрі вийшла за нею.
«А я така ж ліберальна, як і всі», – поскаржилася Алсана, коли вони причинили за собою двері.
«Але навіщо весь час сміятися і з усього робити балаган? Ну, не вірю я, що гомосексуальність – це суцільне свято. Гомосексуальність такою не є. А я не хочу більше чути того слова у своєму домі», – відрубав Самад обурено, заходячи із саду і скидаючи свої садові рукавиці.
«Котрого?»
«Обидвох. Я з ніг збиваюся, щоб цей дім мав у собі Бога».
Самад зауважив постать за своїм кухонним столом, примружився, усвідомив, що це справді Айрі Джонс, і почав їхню звичну пісеньку.
«Привіт, міс Джонс. І якся має твій шановний таточко?»
Айрі стенула плечима.
«Ви його бачите частіше, ніж я.
А якся має Бог?»
«Причудово, дякую. Чи не бачили ти останнім часом мого ні до чого непридатного синка?»
«Не останнім часом.
А мого доброго сина?»
«Вже роками не бачила.
Ти б не могла сказати моєму ні до чого непридатному, що він ні до чого непридатний, як його побачиш?»
«Я докладу усіх зусиль, містере Ікболе.
Хай Аллах благословить тебе».
«Здоровенькі були.
А тепер даруй мені».
Самад дістав свій молитовний килимок, який лежав на холодильнику, і вийшов з кухні.
«А що з ним не так?» – запитала Айрі,
поза як Самад виголосив свою роль зовсім без ентузіазму.
«Якийсь він такий, ну, я не знаю, сумний?»
Алсана зітхнула.
«Та він сумний. Він чується так, ніби все перепартачив.
Ну, звісно, якраз він усе й перепартачив, але врешті хто кине перший камінь і все таке?» Ну, він тільки те й робить, що молиться. Замість того, щоб розплющити очі і побачити, що відбувається. Мілет волочиться, бо знає з ким. Вічно з білими дівахами, а Маджид... Айрі пригадалося її перше кохання у туманному ореолі досконалості. Ілюзія, породжена розчаруваннями, які роками дарував їй Мілет. А що таке? Щось не так із Маджидом? Алсана спохмурніла і потягнулася до верхньої полички. Дістала звідти тоненький конверт і простягнула його Айрі. Та витягнула листа і фотографію. На фото був Маджид. Тепер високий, красивий молодий чоловік. Він мав таке ж чорне волосся, як і його брат, але не зачісував його наперед. Воно було розділене проділом зліва і вільно спадало за праве вухо. Він був одягнений у твідовий костюм і щось на зразок, ну, не можна сказати напевне, бо якість фотографії була досить поганою, краватки. В одній руці він тримав капелюха від сонця. В іншій затиснув долоню індійського письменника сера Р.В. Сарасваті. Сарасваті був одягнений у все біле, зі своїм широким капелюхом на голові і дорогим ціпком у вільній руці. Обидва стояли, пишаючись собою, широко посміхаючись і дивлячись так, ніби отут поплескають один одного по спині або щойно так зробили. Полудніве сонце яскраво світило, і численні зайчики відскакували від мармурових сходів університету Дакі, що слугував тлом для фотографії. Алсана тицнула пальцем у розмите зображення. «Ти знаєш цього, Сарасваті?» Айрі кивнула. «Книжка з обов'язкового читання в школі. Зашитий час. Р.В. Сарасваті. Гіркувата солодкава історійка з останніх днів імперії. Самад ненавидить Сарасваті, розумієш? Каже, що це відсталий колоніал, англійський дуполиз». Айрі навмання вибрала абзац із листа і прочитала його вголос. «Як ви можете бачити, мені поталанило зустрітися з найкращим письменником Індії одного сонячного ранку в березні. Вигравши конкурс есеїв, мій есей мав назву «Бангладеш, куди йде ця країна», я поїхав до Даки, щоб одержати свою нагороду, сертифікат і невеликий грошовий приз. Одержати нагороду з рук цього великого чоловіка під час церемонії в університеті. Маю честь повідомити вам, що я йому сподобався. І ми чарівно провели час пополудні разом. Спочатку довга довірлива розмова за чаєм, а потім прогулянка найпривабливішими проспектами Даки. Впродовж нашої довгої розмови сер Сарасваті похвалив мої думки і навіть пішов далі і сказав, тут я цитуватиму, що я першорядний юнак. Похвала, яку я пам'ятатиму усе життя. Він припустив, що моє майбутнє – це право, університет, а, можливо, і його професія – письменницьке перо. Я сказав йому, що перше покликання найближче моєму серцю. І що вже давно моєю мрією було зробити азійські країни землями раціональності, де б верховним був закон. І до катастроф люди були підготовані. І молодим хлопчикам не загрожували вази, які стоять не на своєму місці. «Потрібні нові закони, нові умови», – сказав я йому, – «щоб боротися із нашою нещасливою долею, природною катастрофою». Але тут він виправив мене. «Не в долі справа», – сказав він. «Надто часто ми, індійці, бенгальці, пакистанці –
піднімаємо в розпачі руки і кричимо «Доля» в обличчя історії. Але багато хто з нас не освічений і просто не розуміє, що діється у світі. Ми мусимо бути схожими на англійців. Англійці борються з долею на смерть. Вони не слухають історію, аж поки вона не починає говорити їм те, що вони хочуть почути. Ми кажемо «Так мусило статися». Так не мусило статися. Нічого нам ніхто не мусить. За один полудень я навчився у цього великого чоловіка більше, ніж... Він навчився нісенітниць. Самат влетів у кухню, як оса, і пожбурив каструлю на плиту. Він навчився нісенітниць від чоловіка, який тільки й знає, що нісенітниці. Де його борода? Де його хаміз? Де його покірність? Якщо Аллах накликав бурю, то буде буря. Якщо сказав землетрус, значить землетрус. Так мусить бути. Я ж для того і послав його туди, щоб він зрозумів, що ми первозданно слабкі і нічого ми не контролюємо. Що значить іслам? Що значить слово? Саме слово. Я віддаюсь на твою волю. Я віддаюсь на волю Божу. Віддаюсь на його волю. Це не моє життя. Це його життя. Це життя, яке я називаю своїм, є насправді його життя. І він може зробити з ним все, що хоче. Я можу хоч розсістися, щоб хвилі не грали, але вони будуть грати. Будуть. Природа сама мусульманка, бо вона кориться законам, які їй дав її творець. Ти давай перестань тут проповідувати, Самадемія. Для цього є спеціально відведені місця. Йди до мечеті. Але не роби цього мені на кухні. Люди тут мають їсти. Але ми не коримося, як потрібно. Ми хитрі. Ми хитрі байстрюки, люди. Зло всередині нас. Наша власна воля. Ми мусимо навчитися коритися. Для цього я послав туди малого Маджида, Макфуза, Маршеда, Мубтасіма, Ікбола. Скажи мені, я що? Послав його туди, щоб йому отруювали мізки всім цим правом, королевою, Британією, як лизати зади? О, може так, Самадемія, а може й ні. Алсі, я тебе попереджав? Ах, давай ти, стара кастрюля, Алсана зібралась як боксер перед рингом. І вічно ти кажеш, що ми нічого не контролюємо, а сам зі шкіри вилазиш, аби все контролювати. Попустись, Самадемія. Відпусти малого. Він уже наступне покоління. Він народився тут, тож природно він бачить речі вже інакше. Ти не можеш все запланувати. Врешті, що такого страшного? Він не навчиться на Аліма, але він освічений і чистий. І це все, чого ти хочеш від свого сина? Щоб він мився? Ну, може так, Самадемія, може... І не кажи мені про наступне покоління. Єдине покоління, нероздільне, вічне. Десь посередині цієї суперечки Айрі вислизнула з кухні і почимчикувала до дверей. Мимохідь вона глянула на своє відображення у заплямованому і обдряпаному дзеркалі в холі. Вона виглядала, як дитя любові Даяни Рос і Енгельберта Гумпердінка. «Ти мусиш дозволити їм робити власні помилки!» – долинув голос Алсани з епіцентру бою, пробившись крізь благенькі кухонні двері в коридор, де стояла Айрі. Розглядаючи своє відображення, голіруч видираючи зі своєї голови
чуже волосся.
Як будь-яка школа, Гленард Оук мала складну географію. Не те, щоб вона була справжнім лабіринтом, її спорудили за два рази. Спочатку, у 1886-му, це був робітний будинок. А в результаті виріс величезний червоний монстр – вікторіанський притулок. А потім його реконструювали у 1963-му, коли тут відкрилася школа. В результаті добудували сірий моноліт – будинок чудового нового уряду. Згодом 1974 року обидвох монстрів з'єднали величезним трубоподібним скляним мостом. Але моста було не досить, щоб зробити два будинки одним, або вплинути на одвічне бажання учнів ділитися і об'єднуватися в групки. Школі довелося переконатися на власному прикладі, що неможливо об'єднати тисячу дітей під одним латинським слоганом. Девіз школи «Laborare est orare» – «Працювати означає молитися». Діти як коти, що розписуються сечою, або як кроти, котрі накопують кротовини, позначаючи свою територію, і кожна групка має свої правила, своїх ідолів і закони приналежності. Незважаючи на всі спроби придушення цих рухів, школа ділилася і підтримувала поділ на клапті, виходи, спірні території, державки-сателіти, державки з оголошеним надзвичайним станом, гетто, анклави, острівки. Не було ніяких карт для орієнтування, але здоровий глузд підказував вам не заїдатися з територією між смітниками і майстернею для уроків праці. Інакше міг трапитися нещасний випадок, як з отим жалюгідним педиком Кейсом, якому запхали голову у лищата. Краще було не заїдатися з сухорлявими м'язистими пацанами, які контролювали усю територію. Вони були синками товстих чоловіків із порнографічними журналами, що стирчали з кишені, наче зброя товстих чоловіків, котрі вірили в сувору справедливість. Життя за життя, і повішати їх – це замало. На тому боці подвір'я лавочка. Три лавки в ряд. Тут тихцем приторговували маленькими порціями трави. За 2,50 можна було купити трошечки марихуани. Так трошки, що якщо сховати її в пеналі, вона могла загубитися між стружкою з гумки. Або ж дешевої трави, яка насправді хіба стишувала біль від місячних. Легковірним могли спихнути натомість найрізноманітніші побутові речовини. Жасминовий чай, садову траву, аспірин, лакричник – усе це видавалося за найкращі інтоксиканти, які можна палити чи ковтати у закапелку за класом драми. Ця заглибина допомагала сховатися від вчительського ока курцям, котрі ще не доросли до майданчика курців, асфальтованого майданчика для тих, кому вже виповнилося 16 і кому дозволялося палити за власною глупотою. Де ви ще знайдете таку школу? У закуток драми краще не ходити. Там збиралися тяжкі випадки. Ці малявки на все насрали. Вони, направду, на все наклали. На ваше здоров'я, на своє здоров'я, на вчителів, батьків, поліцію, на все. Паління було їх відповіддю цьому світові, їхньою фішкою. Вони просто вмирали за цигаркою. Вони не розумілися на них, їх не цікавили марки. Просто цигарку, дайте цигарку. Вони смоктали цигарки, як немовлята цицю, і коли цигарка врешті згоряла до пальців, вони затоптували її зі слізьми на очах.
вони нахрін закохувалися в цигарку. Цигарки, цигарки, цигарки. Поза цигарками їх цікавили хіба що політика. Або ж, точніше, цей вихрінок, прем'єр-міністр, який тільки те й робив, що підвищував ціни на цигарки. Бо грошей ніколи не вистачало, отже, не вистачало й цигарок. І вони ставали просто професійними стрілками, випрошувачами, виклянчувачами і навіть злодіями цигарок. Улюбленою справою було витратити кишенькові гроші, видані на тиждень, на 20 цигарок і роздавати їх усім і кожному. А потім цілий місяць нагадувати кожному, у кого з рота стирчить цигарка, що колись ти його пригостив. Але в такій справі була велика частка ризику. Краще мати непримітне обличчя, так, щоб, стрільнувши цигарку, можна було би повернутися за 5 хвилин і стрільнути ще одну. І щоб при цьому тебе не пригадали. Краще щоразу непомітно змінюватися, бути безприкметним Мартом, Джульсом, Яном. Інакше доводилося сподіватися на милосердя і поділену цигарку. Цигаркою можна було поділитися у мільйон способів. Наприклад, хтось один, той, хто купив пачку, припалює. Інший викрикує «половина». На половині цигарку передають далі. Як тільки вона потрапляє до рота наступного курця, хтось кричить «трьошка». Далі «шестьора» означає «половина від третини». Далі «хвіст». Далі, якщо день видався холодним, а мрія про затяжку непереборною – душок. Але душок – це вже для тих, хто на межі. Це вже за смужкою, за назвою тютюнового бренду, за тим, що ще можна назвати недопалком. Душок – це пожовтілий кінчик фільтра, в якому вже і тютюну не знайдеш. Натомість залишилось те, що збирається у легенях, як бомба сповільненої дії, руйнує імунну систему і спричиняє постійний шмаркатий грип. Те, від чого жовтіють зуби. У Гленард Оак вчилися всі. Наче будівники Вавилонської вежі, усіх мислимих кольорів і класів. Вони розмовляли своїми мовами і посилали своїми ротами, немовби кадилами, обіцяний тютюновий дим своїм різноликим богам. Звіт Brand Scoop за 1990 рік. 67 різних віросповідувань, 123 різні мови. Лабораторія Ораре. Ідіоти над озерцем. Досліджують секс у жаб. Порядні дівчатка у музичному класі виводять французьке рондо, розмовляють ламаною латиною, сидять на грейпфрутових дієтах і придушують лесбійські інстинкти. Хлопчики-товстунчики у роздягальнях дрочать. Нервові дівчата біля мовного кабінету читають кримінальну хроніку в подробицях. Індійські дітлахи на футбольному полі грають у крикет тенісними ракетками. Айрі Джонс на порозі виглядає Міла та Ікбола. Скотт Бріз і Ліза Рейнбоу у туалеті трахаються. Джошуа Чалфен, гоблін, мудрець і гном за природничим кабінетом грають у гоблінів і горгон. І всі. Всі смалять цигарки. Цигарки, цигарки, цигарки. Тяжко працюють, випрошуючи цигарки, запалюючи їх, вдихаючи їхній дим, підбираючи бички і трусячи з них рештки тютюну для нової цигарки, насолоджуючись силою цигарки об'єднувати людей із різних культур і віросповідань. А загалом просто смалячи їх. Поділіться цигаркою, дайте нам цигарку, пахкаючи ними, як маленькі димарі, аж поки дим не ставав таким густим, що ті, хто бачив дим із димаря робітного будинку 1886 року, не відчули б різниці.
А через димову завісу Айрі виглядала Мілата. Вона зазирнула на майданчик для баскетболу, на курильний майданчик, до музичного класу, в кав'ярню, у туалети, як у чоловічі, так і в жіночі, і навіть на кладовище за шкільним парканом. Вона мусила його попередити. Готувався рейд на неповнолітніх курців тютюну і трави, спільний захід школи і місцевої поліції. Грізний гуркіт землетрусу, що насувався, долинув від Арчі, ангела апокаліпсису. Вона підслухала, як він говорив по телефону з кимось із батьківського учительського комітету. Тепер на Айрі лежав тягар ще важчий, ніж лежить на сейсмологу. Тягар, який носять пророки, бо вона знала день і час трусу. Сьогодні о 2:30. Знала його силу, можливо, виганятимуть зі школи. І вона знала, хто, вірогідно, поляже жертвою цього трусу. Стискаючи тремтячі щелепи, пітніючи через 3 дюйми афроволосся, вона летіла майданчиками, вигукуючи його ім'я, розпитуючи зустрічних, заглядаючи у вірогідні закутки, але його не було. Ні серед замурзаних кокні, ні серед порядних дівчаток, ні в індійській компанії, ні між чорними. Врешті вона попленталася за природничий кабінет, розташований у частині, яка колись була робітним будинком, а тепер слугувала заслінкою для дітлахів, бо за її східною стіною було якихось 30 цінних ярдів трави, не помітних із жодного ракурсу. Був гарний, ясний осінній день. І за східною стіною яблуку ніде було впасти. Айрі довелося протиснутися між учасників чемпіонату змацання одне одного, переступити гоблінів і горгон, Джошуа Чалфіна, «Ей, дивись під ноги, не роздуши печеру мертвих!» Аж поки вона змогла прослизнути між тісними рядами курців і дістатися Мілата. Як завжди, в епіцентрі всього, із конічної форми косячком у роті, він слухав високого пацана із солідною бородою. «Міле!» «Не зараз, Джонс!» «Але Міле!» «Будь така добра, Джонс! Це Гіфан, мій старий коріш, і я тут пробую його слухати!» Високий пацан, Гіфан, незважаючи, говорив собі далі. У нього був глибокий м'який голос, наче потік води, невідворотний і постійний, спинити який могла лише сила, набагато більше від появи Айрі. Більше, може, ніж гравітація. На ньому був чорний костюм, біла сорочка і зелений метелик. На грудній кишенці вишита маленька емблема, 2 долоні навколо вогника. І ще щось під ними, надто маленьке, щоб Айрі могла розгледіти. Він не був старший за Мілата, але його зарослість просто вражала. І солідна борода надавала йому значно старшого вигляду. «Тож марихуана послаблює наші можливості, нашу силу. У цій країні вона відбирає у нас найкращих наших чоловіків. Таких чоловіків, як ти, Мілате, що мають вроджені лідерські якості. Силу брати людей за руку і вести їх до світла. Ягадіт із Бухарі, частина 5, сторінка 2. Найкращі люди моєї спільноти – ровесники мої і опора моя. Ти мій ровесник, Мілате. Я молюсь, щоб ти також став моєю опорою. Це ж війна, Мілате, війна!» Він продовжував у такому ж дусі, одне слово за інше, жодних знаків пунктуації чи вдихів із такою ж солодкавою подачею. Складалося враження, що в його речення можна пірнути, скрутитися в них калачиком і так заснути. «Міле, Міле, це важливо!»
Міллет позіхав, чи то вважаючи промову маячнею, чи то просто не розуміючи, про що веде Гіфан. Він потрусив Айрі за рукав і спробував розрулити ситуацію. «Айрі, Гіфан, колись ми з ним були разом». «Гіфан». Гіфан підійшов і став коло Айрі, як дзвіниця. «Приємно познайомитися, сестро. Мене звати Гіфан». «Супер, Міллет».